Tikte la bay ben res bruges, nous brejo, cox boutou, philosophinis calas, ici guilinanti, nemirtin gumon, clausima, kadangi, mirties akimirka, souci duramas, sou negivukunu, tada, patirama, kad kashko nera, nors viska sira, visus la stele sira, bet kashko nebera, nestas kunas nebera givas. Ir tas kažkas, kuris trūksta, vadinama siela. Tai, kas kūnui suteikia gyvenimą. Ir norint teisingai ir objektyvai įsigilinti į tai, kas yra ta siela, reikėtų gerai aprašyti ir paskui nagrinėti, na, kas yra ta žmogaus gyvybė, ką mes vadiname gyva būtybė ir kas ne. Ir kuo žmogaus gyvenimas skiriasi nuo augalų gyvenimo ir nuo gyvūnų gyvenimo. Kuo remiamės, kai sakome, kad gyvūno gyvenimas skiriasi nuo augalo ir žmogus nuo gyvūno. Ir tada turime aprašyti tą fenomeną, gyvybės fenomeną. Pasaulyje yra dalykai, kurie juda dėl to, kad jie yra išjudinami, ir kai kurie turi savyje pasikeitimo pradą. Ne dėl aplinkėjo pasaulio įtakos jie pasikeičia, bet įrašyta savyje tam tikra vystimosi programa. Kokia bebūtų aplinka, javų grūdas duos javo, ažuolo gyvė duos ažuola, o ne beržą. Jame tai nepriklauso nuo to, kad jis buvo pasėtas Lietuvoje ar Ispanijoje. Tai nepriklauso tik nuo meteorologijos. Galima pastebėti, kad priklausant nuo aplinkos, ta gyvybė galės išsivystyti gerai ar blogiau. Ar iš vis negalėti išsivystyti. Palyginimas apie sėjėją, apie tai kalba. Taigi, pasikeitimo pradas viduje, o gyvūnai dar turi kitą galimybę, tai judėti pagal vietą ir valdyti savo judėjimą. Nes yra augalai vandenyne, kurie juda, bet pagal sroves. Jie valdo savo judėjimą. Ir taip pat turi tam tikrą žinojimą, jutiminį žinojimą. Mes matome, kad kai iš tolo rodai cukraus gabalėlį šunukui, jis atlikė. Jis pamatė, kas tas jutiminis žinojimas, kurį mes ir patys patyrame savyje. Gyvybės aprašymo kelią išplėtojo Aristotelis po Platono, nes jam atrodė, kad Platono kelias yra per daug intuityvus ir iš esmės nieko nesako, nes patyri savai aš, suvoki, kad kažkas tavyje yra labai išskirtini, tačiau kas tai tiksliai. O mūsų gyvybės pradas yra ir gyvybės pradas kaip augalo gyvenimo pradas, ir taip pat gyvūno gyvenimo. Daug dalykų yra bendri su gyvūnais. Ir mūsų gyvenime yra tam tikri veiksmai, kurie yra nepaaiškinami vien augalų ar gyvūnų gyvenimo būdu. Tai proto gyvenimas, žodžiu, galimybė ieškoti tiesos, ne tik pasilikti prie išorės, bet ieškoti, kelti klausimą, kas tai yra, ir nepasitenkinti išorėmis. Ir taip pat meilės srityje turime galimybę ne tik tai mylėti kažką dėl to, kad mums patinka šiuo metu, bet dėl to, kad tas dalykas yra geras iš esmės, kad jį atpažįstame kaip gerą, net jeigu kartais nepatyrame šio gėrio. Šiuo keliu yra filosofui galimybė atrasti, kad sieloje kažkas nepriklauso tik nuo kūno ir nėra tik laikina. Aš pereinu prie teologinio požiūrio ir pasiūlyčiau pradėti nuo šventųjų liudijimo, kaip šventieji patyra mirtį. Šventieji mums kalba apie mirtį ir dėl teisybių, kurias žmogus iš prigimties galėtų atrasti, tai ką šventasis Tomas Akvinietis vadina preambula fidei, tai dalykai, dalykai, kuriuos galima atrasti, net iki dievų apsireiškia. Ir taip pat, ir ypač, mums sako, kaip Kristus nušviečia žmogaus mirtį. Pirma, preambula fidei, apie kurią galima kalbėti. Už kelių dienų minėsime šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės mirtį, ar ne, ir jos šventės dieną. Ji patyrė ilgą, labai ilgą agoniją iki mirties ir labai įdomiai kalbėjo apie tą susidūrimą su mirtimi, nors ji patyrė ir visą tamsą, kurią žmogus gali patirti, bet ir joje įspūdingai liepsnojo tą tikėjimo liepsna. Tai rugpjūčio trečią dieną ji pasakė savo seseriai, viena jos kraujo sesuo suprato, kad ji nepaprastai išgyvena tą agoniją ir užrašė ne vieną jos mintį. Ta diena jos sveikatos būklė buvo labai, labai neaiški, taip kad žmonės sakydavo, bet nebeaišku, kuria kryptim eina jos lyga. Ir kyla klausimas, nuo ko ji mirs. Turės mirti. Sesuo rašo, jau buvo neįmanoma suprasti, kur krypsta jos lyga ir viena iš mūsų paklausė, tai nuo kogi jūs mirsite? Atspėkite, kaip jie atsakė. Ogi mirsų nuo mirties. Argi šiais žodžiais Dievas nepasakė Adomui, nuo ko jis mirsias? Nuo mirties mirsi. Iš tiesų taip parašyta, bet jau graikiškai tai parašyta, kai jis sako, nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes tai tik nuo jo paragausi turėsi mirti. Turėsi mirti, tai tu mirsi nuo mirties. Kuo šita mintis yra ypatinga? Nes ji yra gili metafizinė išvalga. Nes galima žiūrėti į mirtį tik tai biologinių požiūrių. Ir tada pasakyti, na mirtis ateis dėl vienu, kito ar dar trečio veiksnio. Bet iš esmės, mirtis turi aukštesnę priežastį Dievą. Mes apie Dievą negalvojame, dėl to, kad per daug mes matome antrines priežastis, ir tai normalu, bet nepakankamai suvokiame, kad tos priežastys neturėtų jokio priežastingumo be pirmosios priežasties. Taigi, šventoji, galvodama apie savo mirtį, atsimena Dievo žodžius. Iš esmės, aš mirsiu nuo mirties, aš mirsiu nuo Dievo sprendimo. Ir tai yra mano vilties priežastis. Kodėl? Nes tas, kuris nusprendė, yra mylintis. Taigi, nors tai tamsu, nors tai išgazdina ir taip toliau, aš žinau, nuo ko ateina šis sprendimas ir gyvenu pasitikėjimu tuo, kuris taip nusprendė. Atvirkščiai, esame gundomi dėl mirties tamsos ieškoti, kaip išsiblaškyti, kaip sako Paskalis, kaip išsiblaškyti nuo šios minties. Kaip bėgti nuo tos laisvės, kuri yra mūsų, nuo mūsų laisvės priimti ar nepriimti mirtį. Nes mirtis iš esmės yra dviejų laisvių susitikimą. Dievo laisvė, tai jo sprendimas, ir mūsų laisvė. Mes galime maištauti sąmoningai, ar nesąmoningai, įsiblaškydami nuo mirties minties. Antra metafizinė išvalga, kurią sužinojom nuo šantųjų, bet iš tiesų ir filosofai galėtų apie tai kalbėti, tai santykis su laiku. Nes labai dažnai gyvename savo laikiškumu, stengdamiesi kuo daugiau gyventi, tam tikrą prasme neigdami laikiškumo tikrovę. Tai reiškia, kad kas yra laikiškumas? Tai yra, kad praeitis tikrai praėjo. Jis nėra niekas dėl to, kad nuo to priklauso, kuo aš tapau ir kas aš esu dabar. Na, bet jis praėjo tikrai. Aš negaliu įamžinti visą savo praeitį. Ne, gyvenimas, mūsų gyvenimas praeina. Ir turime išmokti gyvendami, dėkodami už praeitį. Tai yra šantųjų santykiai su praeitimi. je děkuji už vysas jeho geradarýbe. Šlovina dieva už jeho geradarýbes je nepamiršta. Viska, ka dievas yra padaręs. Ir tai yra prasminga, tai nėra bėgimas nuo mūsų laikiškumo, nes iš tiesų iš mūsų praeities išlieka tai, ką dievas yra padaręs. Dėl to, kad dievo užėjimas į mūsų gyvenimą yra amžinojo gyvenimo užėjimas į mūsų gyvenimą. Ir tai išlieka, ir tai turi išlikti, ir mūsų atmintis turi tai aktualinti visada. Aukosime mišės po paskaitos, kaip tik tai padarysime savo dvasinę atmintimį, minėsime amžiną dievo užėjimą į mūsų laiką. O kitas mūsų laikiškumo aspektas yra ta ateitis. Ir kaip tik mirtis yra ateityje. Taigi, mums, kad turėtumėm gerą santykį su mirtimi, reikia, kad tas santykis su ateitimi būtų sveika ir būtų tikra. O turime polinkį žiūrėti į ateitį tik tai, kas galima numatyti, ar programuoti, ar organizuoti. Aš mėgstu filosofo Adžadžio perskyrą, kai jis skiria ateitį ir būsimąjį laiką. Ir kas yra tas skirtumas anot jo? Būsimasis laikas yra nulemta ateitis. Sakome, pavyzdžiui, rytoj susirinksime 2:00. Ane? Mes kartu sprendžiame, koks bus rytojus. Ir galime tai nemažai pasakyti apie tai. Būsimųjų laikų kalbame tiesioginę nuosaką. Jeigu į ateitį įeitų dar kitas veiksnys, nenumatomas, tada vartotumėm taramąją nuosaką. Rytoj susirinktumėm 2:00, jeigu viskas gerai, jeigu tavo sveikata leis ir panašiai. Nežinau, iki kur galima padaryti žvadų iš kalbos, tačiau iš esmės reikia pagalvoti apie mąstysenos aspektą, kuris yra svarbus. Ir tai yra tai, kad ateitis ateina, tai yra tiesa ir prancūziškai, avenir, tai, kas turi ateitį. Ir tai bus susitiksime su ateitimi rytoj. Ir galime gyventi vienaip ar kitaip. Arba kaip, sakyčiau, kaip kelionės agentūra, kuri viską numato ir su 10% nežinomybės, bet yra pakankamai numatytų dalykų, kad išsisuksime iš tų dalykų, kurių reikia bijoti, nes galėtų sugadinti kelioną. Arba galime gyventi suvokdami, kad ta nežinoma, nevaldoma dalis yra dievo vieta irgi. Ta numatyta dalis yra tai, kas priklauso nuo žmonių sprendimų ir nuo pasaulio fizinių veiksnių. Ane? Meteorologija. Gerai. Ir va, tai kas turi būti neįvykti, bet tai nėra tai, kas įdomiausia tikrovėje. Įdomiausia yra tai, kas Dievas veikia. Ir žodžiu, aš galiu gyventi vienaip ar kitaip. Ar aš duodu Dievui galimybę būti įdomiausia rytojaus dienos pusė. Ar mano dabartiniame gyvenime rytoj yra tokia diena, kuri iš tiesų yra panaši į praeitį. Statistika tai veikia, kai jūs statistikas darote, kad galėtumėt numatyti, kas ateityje bus, jūs remiatės praėjusių duomenų. Tai reiškia, kad jūs keliate į ateitį tai, kas bus panašu į praeitį. Tai, kas turi įvykti, kiek ateitis paklus tiems patiems desniams, kaip pakluso praeitis. Tikėjimas, nors iš tiesų čia tai dar preambula fidei, bet tikėjimas pagilina mumisa tą kitokį santykį su ateitimi. Kaip sako Jokūbo laiškas, nesakyk rytoj aš būsiu ten ir tai tą padarysiu, bet pasakyk, jeigu Dievas nori rytoj, taip ir tai padarysime. Kad santykis su Dievu būtų svarbesnis už tuos projektus, kurie yra tik žmogiški. Va, šventieji dar kalba apie krikščioniškąją viltį. Jie dar daugiau sako, negu preambula fidei žinoma. Kūdikėlio Jėzaus Teresė ne tik pasakė mirsiu nuo mirties, nebe išmintingai, bet pasakė nemirštų žengių į gyvenimą. Jis taip pat parašė viename laiške kunigui Beljerui. Galėsime pasiskaityti šitą laišką, kai Agapetos išleis knygą. Nemirštų žengių į gyvenimą. Tai reiškia, kad tikinčiajam visas mūsų gyvenimas yra amžinybėj. Tai nereiškia, kad šis gyvenimas neturi vertės. Ne, žinoma, nes tik per šį gyvenimą galime aukti tikėjime, tikėjimu, viltimi, meile ir įleisti tą amžinąjį gyvenimą, kuris na, jau gali būti aktualus mūsų gyvenime. Bet suvokiame, kad mūsų laikiškas buvys per daug apriboja gyvenimą ir turi nukristi, kad galėtumėm priimti tą amžinąjį gyvenimą, kuri ateina nuo Dievo, žinoma, savižudybės priešingybė. Šventoji Teresė Avilietė sakydavo, nemirštame nuo mirties. Ar kūdikėlio Jėzaus Teresė prieštaravo Teresėje Avilietė? Ne, suprasite. Nemirštame nuo mirties, mirštame nuo gyvenimo. Taigi čia jį kalba iš tikėjimo požiūrio, kūdikėlio Jėzaus Teresė, kalbėjo blaivai iš žmogiško požiūro, mirsiu nuo mirties. Prieš jos mirtį, Teresė Avilietė, jeigu neklystu, parašė ar pasakė, neatsimenu, mano sutuoktinė atėjo laikas pasimatyti. Žodžiu, ta meilės istorija, kuri prasidėjo jos gyvenimo metu, reikalauja, kad ji galėtų susivienyti su Kristumi iki mirties. Ir kad su juo galėtų mirti ir įleisti tą amžinąjį gyvenimą. Šventajam tas amžinasis gyvenimas nėra gyvenimas anapus mirties. Mislingas gyvenimas anapus mirties. Tai yra viena iš klaidų, kurie mums neleidžia gyventi krikščioniškai. Įsivaizduoti, kad amžinasis gyvenimas yra kitoks gyvenimas, kuris prasidės po mirties. Amžinasis gyvenimas mums prasideda iki mirties. Per šį gyvenimą mes jį pradedame žemėje tikėjimu, viltimi ir meile. Šventasis Paulius, kai jis kalba himną meilei, sako, kad tarp šitų trijų būdų gyventi amžinybę šioje žemėje, tikėjimu ir vilčiai yra būdinga žemiškas gyvenimo būdas. Dėl to, kad nematome tikime, dėl to, kad dar nepasiekime savo meilės objekto, mes esame svetur toli nuo viešpaties ir galime gyventi tik viltimi. Bet meilėje nėra jokio netobulumo. Dieviškoji meilė yra amžinojo gyvenimo pradžia. Mūsų gyvenime. Kuo daugiau mes šventėsime žemėje, kuo daugiau galėsime pasakyti, kaip šventasis kryžiaus Jonas, kuris rašė vienoje eilė raštyje, perplėšk mūsų susitikimo šydą. Jis Dievas yra prie pat, lieka tik vienas šydas. Iš esmės, amžinasis gyvenimas prasideda nuo mūsų tikėjimo gyvenimo pradžios, kaip ir mirtingas gyvenimas pradeda nuo mūsų gimimo. Šventasis Augustinas sakė, pradedami gyventi, pradedame mirti. Pradedami gyventi šioje žemėje, pradedame gyventi mirtingą gyvenimą. Tas gyvenimas yra neturi savyje pakankamai gyvybės, jis yra skirtas mirčiai. Net biologai taip sako, kad mūsų kūno ląstelės tik tai sensta po gimimo, ypač nervų sistemos ląstelės sensta, subyra, jų skaičius mažėja per visą gyvenimą. Mes vis geriau valdome savo nervų sistemą, bet vadovaujame vis mažiau ląstelių. Pradedame gyventi, pradedame mirti. Tai suvokdami galime ir suvokti, kad nereikia per daug prisirišti prie to, kas mirtingo mūsų gyvenime. Tikėjimui, kodėl atsirado mirtis? Mes patyrame iš vienos pusės, kad kūnas yra mirtingas pagal savo prigimtį, ir tai yra teisybė, kūnas savaime nėra amžinas, galima tai konstatuoti biologiškai, tačiau pati yra ir tai, kad mūsų siela maištauja prieš tą faktą, dėl to, kad mūsų gyvenimas, dėl to, kad esame dvasingos būtybės, yra skirtas amžinam gyvenimui. Tikėjimui, žinoma, įvairios filosofijos kitaip traktuoja šiuos du faktus, arba materializmo dvasingumas padaro išvada, kad mums reikia kuo daugiau nutildyti tą maištą, sielos maištą, arba galima padaryti dualizmo išvada, reinkarnacijos išvada. Krikščioniškas apraiškimas sako kitką, kad Dievas, kadangi mirtis yra bausmė, pradžios knygos pasakojime, mirtis ir nebuvo nuo pradžios. Taigi, kaip tai suprasti? Kūnas iš prigimties mirtingas, bet žmogus, pirmasis žmogus, neturėjo mirti. Jis buvo per maloną, per tai reiškia antgamtinę jėgą, Dievo pagalba skirta amžinam gyvenimui. Ir dėl žmogaus nuopuolio, dėl nusisukimo nuo Dievo, nuo reikalavimo, gyventi savarankiškai, nepriklausomai nuo Dievo, žmogus yra tokioje būsenoje, kad jis yra savo prigimti šeimininkas, tačiau jo prigimtis yra tokioje būsenoje, kad jai stinga tos bendravimo su Dievu, kuriam jis yra skirta. Žmogus, sakykime, bet yra karikatūriška, žmogus turėjo prigimti ir malonę pradžioje, bet reikia teisingiau pasakyti, kad jis gyveno savo prigimtimi tiesioginių bendravimų su Dievu, tiesiogiai bendraujant su Dievu, ir todėl jo prigimtis buvo pakelta į aukštesnę būseną ir taip, kad jis neturėjo mirti. O nusisukus nuo Dievo, jo išlieka tik prigimtis, tokia prigimtis, kuri yra žaizdota tos nuodėmės. Kodėl net dėl šios puikybės nuodėmės, žinoma, gyventi be Dievo pagalbos savarankiškai, būti savo gyvenimo šeimininkų. Palyginimas apie sūnų palaidūną kaip tik vaizdingai mums kalba apie tą gimtosios nuodėmės istoriją. Aš noriu turėti palikimą. Ir ta prigimtis maištauja. Labai įdomu matyti, kad ir modernieji filosofai, kartais ateistai, tai gerai, nesąmoningai gerai supranta. Knygoje Sizifo mitas Camus apie tai kalba, kai jis kalba apie tris absurdiškų žmonių tipus. Ir jis kalba apie Don Juaną, tas, kuris daugina meilės istoriją, kad kovotų prie gyvenimo ribotumą, bet galiausiai susiduria su mirtimi. Antras yra aktorius. Aktorius, kuris daugina gyvenimus. Jis vaizdina vieną lemtį vieną vakarą. Ir kitą dieną jis prisikels ir išgyvens dar kitą lemtį. Ir tas žmogus, kuris gyvena išorių pasaulyje, gali praturtinti taramei, praturtinti savo gyvenimą. Ir trečias absurdiško žmogaus tipas yra užkarautojas. Tas, kuris kuo daugiau padidina savo valdžią, kad jo gyvenimas yra ribotas laika, žodžiu, sakykime, vertikaliai, reikia jį horizontaliai kuo daugiau praplėsti, valdyti pasaulį ir nulemti jo ateitį. Tie polinkiai iš tiesų atitinka tai, ką sako krikščioniška teologija apie tris geismus, kurie yra gimtosios nuodėmės pasekmė. Kūno geismas padidinti jausmų išgyvenimų, malonumų patirtis, net tada, kai tai prieštarauja tikrajam gerui. Mes turime tokį polinkį savyje. Iš kur tas polinkis labai toli, tai kyla, bet tikrai tai kyla iš mirties baimės. Ir iš to, kad maištaujame prie to, kad esame mirtingi. Aktorius tai būtų tuštybės geismas, įgyti kuo daugiau gyvenimų garbės, gyvenant išorėse. Ir trečias puikybė valdyti pasaulį, užimti Dievo vietą šiame pasaulyje. Turime polinkį ieškoti amžinojo gyvenimo pakeitalų savo gyvenimą. O mūsų atsivertimas yra kaip tik priimti tą mirtingumą nuo pat gyvenimo pradžios. Ir suvokti, kad Dievas mus kviečia išgyventi tą išbandymą, mirties išbandymą, kartu su juo. Jis mums duos galimybę įprasminti kančią ir mirtį. Įleisti amžinąjį gyvenimą, liudyti amžinąjį gyvenimą ir šių išbandymo metu. Kalbėjau apie tris gundimus. Galima ir pastebėti, kad kiek mes bėgame nuo mirties, mūsų kultūra bėga nuo mirties iš esmės, kai vyksta ta logika, ar ne, visų pirma, gydymo užsispyrimas, kuo daugiau rodyti, kad žmogus turi galą prailginti gyvenimą, net tada, kai tai visai negerbia asmens, bet tik rodyti galą. Ir kai nebeturime jokios galos, tada pasitraukti ir įžengti į eutanazijos logiką. Toks gyvenimas nebėra vertas gyventi ir tada nebekovoja už šios žemės gyvenimą, bet kovoja, bet kaip pasakyti, padeda ją neigti mirtį kitų būdų. Adžadžas sako, kad yra trys strategijos išvengti mirtį, kurie yra ryškios mūsų pasaulyje. Tai pašalinti tuos, kurie tikrai miršta, su jais nebendrauti, juos susodinti ligoninės ir juos pamiršti. Kai jie yra mirę, sudeginti visus pitsakus, kremuoti, kad neturėtumėm susidurti su ta tikrove, kuri mus liečia asmeniškai. Bet paradoksalu tai, kad neužtenka ir dauginame virtualinę mirtį per televiziją, matai siaubingų filmų, ne, taip kad pripranti, bet tik vaizduoti prie mirties. Įsitikini, kad ją pažįsti. Tai kaip ateizmas, ne, kuris įsitikina, kad jis žino, kas yra religija. Ją neigia. Ir įsitikino, kad jie pažįsta. Ir taip pat išplėtoti tą mokslinę nemarumo utopiją. Padidinti tą žmogaus galą su sveikata, bet iš esmės tai yra berdžia. Taigi mes matome du kelius, šventųjų kelią atpažinti savyje mirtingumą, bet ir ne tik mirtingumą, bet ir amžinąjį gyvenimą, kuris nėra labai abstrakti mintis, nežinomas dalykas, bet kuris prasideda dabar. Mes galime bendrauti su Dievu dabar, tapti jo draugais dabar, gyventi jo gyvenimu dabar. Tai va, ir iš kitos pusės šitono strategija mūsų tikintiems žmonėms iškreipti amžinojo gyvenimo mintį, lyg jis mūsų neliestų dabar, ir parodyti, kuo daugiau šios žemės gyvenimo kerus, kuo daugiau duoti iliuziją, kad mūsų amžinybės troškimas galėtų šioje žemėje rasti per techniką, per mediciną, per donžuanizmą ir taip toliau, galėtų malšinti savo troškulį. Mes turėsime mišęs, švesime tą amžinybės užėjimą į mūsų pasaulį, kuris įvyksta šiandien ir dabar. Ir po to gėduosime dieniną norintiems, galite irgi pradėti pasiruošti popietės susitikimui, tai Josefo Ratzingero tekstą iš knygos Krikščionybės įvada, jis komentuoja, jis nužengė į pragarus, Ne? Ir jis kalba apie mirtį. Ir taip pat pagalvokite Evangelijoje, kokie yra pasakojimai, palyginimai, įvykiai, kurie kalba apie mirtį, kurie yra apraiškimas apie mirtį. Ir ką mums sako tiksliai? Tai ne visai lekcijo divina, nes tai lekcijo divina, tai pradedant nuo vieno teksto, čia tai labiau šiek tiek teologija, ieškome su vienu klausimu, ieškome šventajame rašte atsakymą.